Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը ազատության հարցմանի պատասխան ասել է, որ Մինսկի խմբի հարցը կարող է դիտարկվել խաղաղության պայմանագրի կնքման համատեքստում։ Անցած հունիսին Ադրբեջանի նախագահն ասել էր, թե Հայաստանին առաջարկվել է միասին դիմել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու համար։ Հայաստանը նոր դեսպան նշանակեց Ռուսաստանում։ Կառավարությունը որոշեց 300 միլիոն դրամ հատկացնել ջրհեղեղից տուժած Լոռու և Տավուշի մարզերի բնակիչների գյուղատնտեսական վնասները փոխհատուցելու նպատակով։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանը Մինսկի խմբի գործընթացի շարունակականության հարցը կարող է դիտարկել առաջին հերթին խաղաղության պայմանագրի կնքման համատեքստում, ազատության հարցմանի պատասխան հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, մեզ մեկնաբանելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման մասին Բաքվից հնչող կոչերը մանրամասնել էր գուրերի թվարկումից հետո։ Նախագահ Վահագն Խաչատրյանի ժամանագրով Գուրգեն Արսենյանը նշանակվել է Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, մինչ այս նշանակում Արսենյանը ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբար Քաթարի մայրաքաղաքում մեկնարկում են գազային հրադադարի հաստատմանը նվիրված բանակցությունները, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համաս շարժումը, սակայն հայտարարել է, որ չի ցանկանում մասնակցել մեջբերում ինքնանպատակ բանակցությունների։ BBC-ի տեղեկություններով Համասը միջնորդներից պահանջել է ներկայացնել հրադադարի մասին պայմանավորվածությունների կատարման հստակ ճանապարհային քարտեզը։ Մարտական գործողությունները Կուրսկի մարզում շարունակվում են, ռուսական իշխանությունները հայտարարել են մարզի Եվս մեկ շրջանից Գլուշկովից բնակչության ամբողջական և պարտադիր տարհանման մասին։ Կուրսկին սահմանակից Բելգորոդի մարզում այսօր դաշնային մակարդակի արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Սվերդլովսկի մարզային դատարանն այսօր 12 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ԱՄՆ և Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող Քսենիա Կարելինային, նրան մեղավոր ճանաչելով պետական դավաճանության հոդվածով Լոս Անջելեսի 33 համյա բնակչուհին ձերբակալվել էր այս տարվա հունվարին Եկատերինբուրգում մեղադրող կողմի պնդմամբ Ռուս-Ուկրաինայի ական պատերազմի առաջին օրը Կարելինան իր ամերիկյան հաշվե համարից $50 էր փոխանցել ուկրաինական հիմնադրամերից մեկին։ Կիևը որևէ առնչություն չունի հյուսիսային հոսք և հյուսիսային հոսք երկու գազատարերի պայթեցմանը, Ռոյտերզի հետ զրույցում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը, մեկնաբանելով ամերիկյան Wall Street Journal պարբերականի հրապարակումը։ Դրա համաձայն խողովակաշարերը 2022-ին պայթեցվել էին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գիտությամբ և ուկրաինական բանակի հրամանատար Վալերի Զալուժնու հանմիջական հրամանով։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ազատության հարցմանի պատասխան պարզաբանել է Մինսկի խմբի հարցում Երևանի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Անցած հունիսին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել էր, թե Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկել է միասին դիմել ԵԱՀԿ-ին Մինսկի խումբը լուծարելու համար և շեշտել, որ դեֆակտո թույլ չեն տա, որ այն գործի, իսկ եթե Հայաստանը որոշի պահպանել Մինսկի խումբը, դա կնշանակի, որ Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի տարածքային պահանջները շարունակվում են, ասել էր Ալիևը։ Այսօր Մինսկի խմբի հարցում Հայաստանի արտգործնախարարության սեղմ պարզաբանումը ըստ էության պատասխան է նաև Ալիևին։ Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայկական կողմը Մինսկի գործընթացի շարունակականության հարցը կարող է դիտարկել առաջին հերթին խաղաղության պայմանագրի կնքման համատեքստում, ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան տեղեկացրել են
արտգործնախարարությունից։
Մինսկի խումբը լուծարելու պահանջ Բաքվից պարբերաբար է հնչում, այս փուլում Հայաստանից ակնկալվող քայլերի մեջ Ադրբեջանի նախագահը հուլիսի վերջին սահմանադրության փոփոխությունից բացի նաև Մինսկի խումբը համատեղ լուծարելու պահանջ էր դրել, բայց ըստ Ալիևի Հայաստանը համաձայն չէ դրան։
Մինսկի խմբի
հետ կապված խոսակցությունները, այն խոսակցությունները, որոնք կարող են լինել խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո, այսինքն եթե խաղաղության պայմանագիրը են կնքում, իր իմաստը ուղղակի կորում է։
Մինսկի խումբը լուծարելու Ադրբեջանի նախագահի հերթական պահանջից հետո էր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել։ Երևանն, ինչպես պաշտոնյաների հայտարարություններից եւ արտգործ նախարարության ազատությանն ուղարկած պատասխանից է պարզ դառնում, չի մերժում Մինսկի խմբի լուծարման ադրբեջանական առաջարկը։ Բայց Բաքուն մինչև խաղաղության պայմանագիր է ուզում տեսնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով 3 տասնամյակ զբաղված կառույցի չգոյությունը։ Երևանը դրա կնքումից հետո
առանցքային տարբերություն կա կողմերի դիքորոշումների միջև։
Բաքուն փորձում է վերացնել հակամարտության վերաբերյալ բոլոր պաշտոնական հիշատակումները, Ադրբեջանի շարժառիթներին անդրադառնալով կարծիք հայտնեց քաղաքագետ, ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։
Տրամաբանությունը հետեւյալ է, որ չպետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի եւ հակամարտության վերաբերյալ որևէ ֆորմալ հիշատակում, որպեսզի եթե հանկարծ Հայաստանում իշխանապողություն տեղի ունենա եւ նոր իշխանությունները ունենան այլ պատկերացումներ, նրանք չունենան այդ ֆորմալ հաստարկները, հակամարտությունը կամ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը վերակենդանացնելու համար։
Սահմանադրական դատարանի անդամ, այդ դատարանի նախկին նախագահ, արդարադատության նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանի դատական այս շարունակվող գործընթացում հնարավորը, ինչպես եւ մյուս գործերի դեպքում, կրկին վրա հասնի ամենափրկիչ վաղեմության ժամկետը։ Եթե Հրայր Թովմասյանը մեղավոր ճանաչվի, ճաղերի ետևում կարող է հայտնվել միայն մի դեպքում, եթե դատավճիռը ուժի մեջ մտնի մինչև դեկտեմբեր, հակառակ դեպքում ենթադրյալ հանցանքի կամ անօրինական գործողության վաղեմության ժամկետը կլրանա եւ նա չի ազատազրկվի։ Մինչ դեկտեմբեր էլ քիչ ժամանակ է մնացել եւ ժամանակը հեշտությամբ կարելի է ձգձգել։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի գործով դատական նիստն այսօր ևս հետաձգվեց։ Նիստին ներկա էին միայն դատախազները, իսկ Թովմասյանի կողմը ողջ կազմով բացակայում էր։ Դատարան չէր եկել նաև վերջերս Սահմանադրական դատարանի դատավորի հանրային պաշտպան նշանակված Զոյա Սակովան, ով արձակուրդում է.
Հայտնում են, որ 2024 թվականի օգոստոսի 12-ից 10 աշխատանքային ուստի խնդրում եմ ձեր դատականիստը հետաձգել ուշադր ժամանակահատվածով նշանակել մեկ այլ օր։
Դեկտեմբերին կլրանա այս գործով վաղեմության ժամկետը, ու չնայած ծանր մեղադրանքներին, մեղավոր ճանաչվելու դեպքում, եթե անգամ բարձր դատարանի դատավորը չազատազրկվի, ըստ դատախազության կկորցնի պաշտոնը։ Անցած նիստին ևս Սամբաստանյալի կողմը ներկա չէր։ Թովմասյանը հերացված է նիստերից, դատավորը նրա վարքագիծը անընդունելի է համարել ու որոշ ժամանակով արգելել մասնակցել իր իսկ դատավարությանը։ Իսկ արձակուրդում գտնվող փաստաբան Արամ Բելյանի բացակայությունը ճանաչվել էր անհարգելի եւ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը հանրային պաշտպան է ներգրավել։
Իսկ թվում է վարքագիծը եւս դատանին բերեց այն համոզման, իմ կարծիքն է դա, որ պաշտպանական կողմը բոլոր ջանքերը գործադրում է դատական նիստերը հետաձգելու, տապալելու, դատական նիստերը տապալելու հետ կապված։
Դատախազությունը բազմիցս է հայտարարել, 4.5 տարի շարունակվող դատավարությունը ձգձգվում է պաշտպանական կողմի պատճառով։ Դատախազ Արսեն Մարկարյանի տվյալներով ավարտին մոտեցող դատավարության 132 նիստերից հետաձգվել է գրեթե կեսը։
Բժշկի մոտ խորհրդատվություն գնալը պետք է հենց տեղի ունենա 5 շաբթի օրը ժամը 10:00-ից կամ 10:30-ից, այս եմ ես խնդրահարույս գնահատել։ Դատական նիստերը անընդմեջ հետաձգելու է տակտիկան պաշտպանական կողմը ամեն գնով իրականացրել է։
Թե ինչու են Թովմասյանն ու փաստաբանները հակված նիստերը ձգձգելու, դատախազը հստակ տեսակետ չունի, այստեղ դեր կարող են ունենալ թե վաղեմության ժամկետը, որը կլրանա ամիսներ հետո դեկտեմբերին, թե այլ պատճառներ։ Ինքը բարձր դատարանի դատավորը մեղադրանքից ու առհասարակ այս թեմայից չի խոսում, դատավարությունն էլ խնդրել է առանց նկարահանման անցկացնել, իսկ փաստաբան Արամ Օրբելյանը տեսակետ կհայտնի արձակուրդից վերադառնալուց հետո։
Ինձ 6 ամիս առաջ դրա մասին զգուշացրել էին, որ XYZ քայլերը չանելու համար ձեզ մեղադրանք մի օր կառաջադրվի, XYZ քայլերը հրաժարական տալն էր։
Ազգային ժողովում իշխող խմբակցության նախկին պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը նշանակվեց Հայաստանի դեսպան Ռուսաստանում։ Սա սպասվող նշանակում էր, մամուլը գրում էր, որ Արսենյանը դեսպան է նշանակվելու, պաշտոնյանները առանց անուն տալու ասում էին, որ Հայաստանը նոր դեսպան է ունենալու Ռուսաստանում։ Երեկ նախագահ Վահագն Խաչատրյանը ստորագրել է հրամանագիրը, Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախկին պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը նշանակվել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան։ Արսենյանը պատգամավորական մանդատը վայրեր դրել օրեր առաջ, իսկ փաստաթղթերը Մոսկվա ուղարկելու մասին հայտարարել անցած աշնանը։
Ոնց կարող առաջարկ չարվի, եթե ին փաստաթղթերը գտնվեն Ռուսաստանում։
Հայ-ռուսական սրված հարաբերությունների այս փուլում մինչև պաշտոնապես նշանակվելը վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցը ասել էր, թե հույս ունի մեղմել երկու երկրների սուր կետերն ու փոխել հարաբերությունների ալգորիթմը։ Վստահ է, որ իրեն կհաջողվի, հաշվի առնելով Փաշինյանի թիմակիցների շարունակվող քննադատություններն ու երկու երկրների փոխադարձ մեղադրանքները։ Արսենյանը խոստացավ ավելի ուշ խոսել, երբ իրավիճակին տիրապետի։
Հիմա որևէ բան, հա, բան, տեղեկատվական դաշտի համար էս բան չունեմ ասել։
Գուրգեն Արսենյանը, որ այս անգամ հրաժարվեց խոսել հայ-ռուսական հարաբերություններում իր հնարավոր դերակատարումից, վերջին մեկ տարվա ընթացքում Ռուսաստանի հետ կապված հարցերում մեղմ դիրքորոշումներ էր հայտնում, չնայած իշխող թիմի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու պատգամավորների շարքերից հնչող կոշտ մեղադրանքներին ու քննադատություններին։ Մինչև դեսպան նշանակվելու լուրերը նա չէր խնայում Ռուսաստանին ԿՊԱ-ականների պես։
Այն փաստը, որ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության կամ որոշ ղեկավար շրջանակների կողմից իրականացում է հայկական անվտանգային համակարգերի ամրապնդման պրոցեսի ձախողումը կամ տորպեդահարումը, մեր համար դա ակնհայտ է։
Մինչև այսօր Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանն էր Վաղարշակ Հարությունյանը, որ պաշտոնավարեց 2.5 տարի։ Նա Մոսկվա էր գործուղվել 2022-ի հունվարից, մինչ այդ նրան վստահվել էր պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, որ տևեց 9 ամիս։ Նորանշանակ դեսպանը նախկինում դիվանագիտական ոլորտում չի եղել, գործարար է, Փաշինյանի թիմով պատգամավոր է դարձել 44-օրյա պատերազմից հետո 2021 թվականին, մինչև Փաշինյանի իշխանությունը, խորհրդարանում էր Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով։ Արսենյանը պատգամավոր է եղել նաև 2000-ականներին։
Կառավարության այսօրվա նիստի հարցերից մեկը վերաբերում էր ջրհեղեղի հետևանքով Լոռու և Տավուշի մարզերի տուժած բնակիչներին աջակցություն ցուցաբերելու ծրագրին։ Թե ինչ որոշում է ընդունվել, ներկայացնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու և Տավուշի մարզերում գարնանային ջրհեղեղի հետևանքով տուժած տնտեսվարողները պետությունից դրամական աջակցություն կստանան անցած տարի վճարած հարկերի հիման վրա։ Այսօր կառավարությունը նման որոշում ընդունեց։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևոր Պապոյանն ասաց, անցած 3 ամիսներին ուսումնասիրել են հատ առ հատ այցելել բոլոր վնաս կրած կազմակերպություններին ու անհատ ձեռներեցներին, հաշվառել, քննարկել ու նման եզրակացության եկել։ Մոտ 150 տնտեսական գործունեություն ծավալող կազմակերպություն ու անհատներ կան, որոնք տուժել են ջրհեղեղից։ Աջակցությունը կլինի տարբերակված, վնասված տարածքների դեպքում 1 քառակուսի մետրի դիմաց 6600-ից մինչև 24800 դրամ, կախված վնասի աստիճանից։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունն առավելագույն շեմ սահմանեց։ Աջակցությունը չի կարող գերազանցել 1,200,000 դրամը։ Վերանորոգման ու վնասված ապրանքի դիմաց փոխհատուցումը հաշվարկելիս նկատի կունենան, որքան հարկ է վճարել տնտեսվարողն անցած տարի։ Տուժածը աջակցություն կստանա վճարած հարկերի 50-70 և 100% չափով, դարձյալ կախված վնասի աստիճանից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չբացառեց, տնտեսվարողներ կլինեն, որոնք դժգոհ կմնան աջակցության այս բանաձևից, բայց միևնույն ժամանակ արդարացի համարեց ընդունված որոշումը։
Այս այն դեպքն է, երբ որ շատ կոնկրետ է, երբ որ մենք մարդկանց ասում ենք, որ գիտեք, այդ վճարած հարկերը մի ընկալեք, որպես ձեր աշխատած գումարը ուրիշին տալու պրոցես, այլ ընկալեք որպես ձեր մի գրպանից հանել, մյուս գրպանը դնել։ Հիմա այն տնտեսվարողները, ովքեր 100% ովքեր այս աջակցությունը ստանալու են այնքանով, ինչքանով իրանք մի գրպանից հանել են և դրել են մյուս գրպանը կոպիտ ասած սև օրվա համար։ Եվ սա կարծում եմ շատ արդարացի եւ կարեւոր մոտեցում է։
Այսօր կառավարությունը փոխհատուցման մեխանիզմ սահմանեց նաեւ գյուղատնտեսների համար։ Ջրհեղեղի հետևանքով անկած կենդանիների ոչնչացված ծառերի ու ցանկատարածությունների դիմաց 100%-ի չափով փոխհատուցում կստանան, դարձյալ եթե դրանք գրանցված են համայնքների տնտեսական գրքերում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ուկրաինական ուժերը արդեն 9-րդ օրը ռազմական գործողություններ են իրականացնում Ռուսաստանի տարածքի Կուրսկի մարզում։
Նախագահ Զելենսկին պնդում է ուկրաինական զորքը շարունակում է առաջանալ Կուրսկի մարզում հասնելու ռազմավարական նպատակներին։
Այսօր մենք լավ առաջընթաց ենք գրանցում Կուրսկի մարզում։ Մենք հասնում ենք մեր ռազմավարական նպատակին։ Մեր պետության փոխանակման ֆոնդը նույնպես զգալիորեն համալրվել է։ Կարևոր է, որ Ուկրաինան պայքարում է կանոնների համաձայն եւ այդ տարածքում առկա հումանիտար կարիքները պետք է ապահովվեն։
Ստրատեգիչնի մտի նաշը դոսյագայմը։
Զելենսկու խոսքով անհրաժեշտության դեպքում ուկրաինական բանակի կողմից գրաված շրջաններում կստեղծվեն ռազմական հրամանատարական գրասենյակներ, թե վերջին ավելի քան մեկ շաբաթվա ընթացքում ինչը հասցրել իր վերահսկողության տակ վերցնել ուկրաինական բանակը Ռուսաստանում հստակ չէ, բայց մարտերի ծավալների մասին կարելի է դատել տարհանման աշխարհագրությունից։ Այսպես Կուրսկի մարզում Գլուշկովո ավանի տարհանման որոշումից հետո Ռուսաստանի իշխանությունները պարտադիր տարհանում են հայտարարել։ Գլուշկովո շրջանի ամբողջ տարածքի բնակիչների համար նման կոչով իր Telegram ալիքում բնակիչներին դիմել էր Կուրսկի մարզի նահանգապետի պաշտոնակատար Ալեքսեյ Սմիրնովը։
Սիրելի հայրենակիցներ, ըմբռնումով վերաբերվեք ներկայ իրավիճակին եւ հետեւեք անվտանգության ուժերի եւ տեղական իշխանությունների բոլոր առաջարկություններին։
Գլուշկովո ավանը Ուկրաինայի հետ սահմանից մոտ 7 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում եւ մոտ 60 կիլոմետր հեռու է Սուջա քաղաքից, որի գրավման մասին 3 հայտարարվել էր Ուկրաինայի պետական հեռուստաընկերության եթերում։ Ռուս ռազմական բլոգերները պնդում են, որ Գլուշկովոյի բնակչության տարհանման որոշումն ընդունվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից ենթակառուցվածքային օբյեկտների, մասնավորապես ավանի Սեմգետի վրա գտնվող կամուրջի գնդակոծության ֆոնին։ Ռուսական կողմում ենթադրում են, թե այս կերպ ուկրաինական բանակը փորձում է խափանել ռուսների նյութատեխնիկական ապահովման ուղիները։ Ուկրաինական ռազմական հրամանատարություն իր հերթին հայտարարել է, որ մարդասիրական միջանցքներ է բացում խաղ բնակիչների տարհանման համար, ընդ որում երկու ուղությամբ՝ եւ դեպի Ռուսաստան, եւ դեպի Ուկրաինա։ Միաժամանակ Դաշնային մակարդակով արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել նաեւ Ուկրաինայի սահմանակից մեկ այլ Բելգորոդի մարզում։
Գազայի հատվածում հրադադար հաստատելու նպատակով այսօր միջնորդների ջանքերով քաթարում բանակցություններ են սկսվում, սակայն Համասը ասել է, որ չի մասնակցելու, քանի որ սեղանին կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ չկա։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Մերձավոր արևելքում լայնամասշտաբ պատերազմը կանխելու, տարածաշրջանում լարվածությունը թույլատնելու եւ Գազայում հրադադար հաստատելու ու պատանդներին ազատելու նպատակով այսօր Դոհայում բանակցությունների կարևոր փուլ է սպասվում, որը սակայն վտանգված է։ Համասի ղեկավար անդամներից մեկը BBC-ին փոխանցել է, որ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կողմից ահաբեկչական ճանաչված խմբավորումը չի մասնակցի նոր բանակցություններին։ Համասի բացատրության համաձայն խմբավորումը չի ցանկանում մասնակցել, մեջբերում է բանակցություններին հանուն բանակցությունների, որի ներքո Իսրայելը շարունակում է պատերազմը, այլ ցանկանում է տեսնել ճանապարհային քարտեզ պայմանավորվածությունների իրականացման հստակ ծրագիր։ Մեջբերման ավարտը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի փոխոստնակ Վենդետ Պատելը վերջին ճեպազրույցի ժամանակ այդուհանդերձ հույս էր հայտնել, որ Համասի ներկայացուցիչները այնուամենայնիվ կմասնակցեն բանակցություններին։ Իսրայելական լրատվամիջոցներն էլ տեղեկացնում են, որ բանակցություններին մասնակցելու նպատակով այսօր Կատար են մեկնում Մոսադի հետախուզության ղեկավարը, Շինբեթի անվտանգության ղեկավարը, ինչպես նաև Նեթանյահուի խորհրդականները, Իսրայելի պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչները։ Ֆրանս Պրեսը վկայ կոչելով իր աղբյուրները հայտնում է, որ հանդիպմանը կմասնակցի նաև կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենը։ Վերջին հնարավորություն, այսպես են գնահատում այսօրվա բանակցությունները, մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձություններով մտահոգ Հոգված կողմերը ենթադրում են, որ Գազայի հատվածում հրադադարը հավանաբար կհանգստացնի լարվածությունը տարածաշրջանում եւ գուցե համոզի Իրանի եւ Լիբանանի Հզբոլահին զերծ մնալ պատասխան հարվածներից Իսրայելի վրա։ Սպառնալիք, որ չի դադարում Իրանի կողմից հուլիսի 31-ին Թեհրանում Համասի բարձրագույն քաղաքական առաջնորդի սպանությունից հետո։ Միայն Գազայում հրադադարի հաստատումը Իրանին հետ կպահի Իսրայելին հակահարված տալուց։ Ռոյթերսի հետ զրույցում ասել են Թեհրանի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ընդգծելով, եթե Իսրայելը ձախողի կամ հետաձգի, Իրանը կհարվածի։ Լիբանանում ևս Ռոյթերսի աղբյուրները նշում են, որ Հեզբոլահը, ինչպես եւ Իրանը, պատրաստ է հնարավորություն տալ բանակցել Գազայի հատվածում հրադադարի շուրջ, սակայն չի հրաժարվում Իսրայելից վրեժ լուծելու մտադրությունից։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։